O'sh viloyat tumanlararo sudi 2010-yilgacha asosan o'zbek tilida ko'rsatuvlar berib kelgan O'sh TV telekanali O'shning sobiq meri Melis Mirzaahmatov tomonidan noqonuniy sotib olingani va Melis Mirzaahmatov tomonidan 2014-yilda noqonuniy ravishda Rossiya fuqarosi Maksim Krotovga sotilgani to'g'risida 2 hafta avval qaror qabul qilgan. Mazkur sud jarayoni O'sh viloyat prokuraturasi kiritgan da'vo arizasi asosida o'tkazilgan. O'sh TV Qirg'iziston Janubidagi eng yirik telekanallardan biri hisoblanar edi. 2010-yilgi O'sh voqealaridan so'ng telekanal egasi Halaljon Xudoyberdiyev shaharning o'sha paytdagi meri Melis Mirzaahmatov tomonidan bosim ostiga olingani, qurolli odamlarning tahdidi ostida O'sh TV'ni Mirzaahmatovga o'tkazib berishga majbur bo'lganini aytgan edi. Bu borada Ozodlik radiosiga 2011-yilning 24 fevralida intervyu bergan Xudoyberdiyev O'sh TV noqonuniy ravishda Mirzaahmatov tomonidan bosib olinganini bildirgan. Qirg'iziston Adliya vazirligining yuridik shaxslarni ro'yxatga olish boshqarmasi rasmiysi Emir Zulpuyev O'sh viloyat tumanlar aro sudi qarori Halaljon Xudoyberdiyevning iddaolari to'g'ri bo'lganini aks ettirishini aytdi.
2013-yildagi qarag'atda o'tgan dokumentlarning barligi yo'qqa chiqarildi, murda qavalni qayerga keltirilib qoldi hozir.
2010-yilda O'sh TV bo'yicha qayta ro'yxatga olingan hujjatlarning barchasi bekor qilindi va 1998-yilning 26-avgustidagi holatga keltirildi. Telekanalning xo'jayini Halaljon Xudoyberdiyevdir.
Avvalo bugungi 26 avgust 98-yilga keltirilib qoldi. Direktori janaga Xudoyberdiyev Halaljon Tajibayevich
dedi Emir Zulpoyev. Biroq sudning qarori O'sh TV qonuniy egasi Halaljon Xudoyberdiyevga qaytarilishini anglatmaydi. 2010-yil voqealaridan so'ng O'sh TV tortib olingach, Halaljon Xudoyberdiyev O'sh voqealarining uyushtiruvchilaridan biri sifatida ayblanib, ta'qib qilina boshlangan. Shundan so'ng u mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Jalolobod shahar sudi 2011-yilning 28-oktyabrida Halaljon Xudoyberdiyevni sirtdan O'sh voqealarida aybdor deb topib, mol-mulkini musodara qilish sharti bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. O'sh shahar prokurori Atay Shakir o'g'li Jalolobod sudi qaroridan kelib chiqqan holda O'sh TV davlat foydasiga musodara qilinishini aytdi.
Mamlakatning qiziquvchiligini qo'zg'ab prokuraturada arz bergan.
Prokuratura davlat manfaatini himoya qilib sudga da'vo arizasi kiritgan edi. Sud qarori bilan telekanal avvalgi egasi Xudoyberdiyevga o'tdi. Xudoyberdiyevning mol-mulkini musodara qilish to'g'risidagi sud hukmiga asosan esa O'sh TV davlat mulkiga aylantiriladi.
Bu degan o'sha mamlakatlik mulk bo'lib qoldi,
dedi Atay Shakir o'g'li. Ayni paytda xorij davlatlaridan birida boshpana topgan Halaljon Xudoyberdiyev O'sh voqealar yuzasidan o'ziga nisbatan ayblov soxta ekanini va bu ayblovlarni tan olmasligini bildirib kelmoqda.
Jinoiy ish nomida bo'ladigan narsa yo'qda. Aytaylik, birovni o'ldirganmi yoki bir qaroqchilik qilganmi yoki shu bandani organizator bo'lgan, bu hammasi quruq gapda. Shuning uchun bu narsalarda siyosat asosan,
deb bildirgan edi Halaljon Xudoyberdiyev ozodlikka bergan suhbatlaridan birida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.